Takže já myslím, že už to jako bude rychlý, ono sice je tam těch slajdů ještě asi 20, ale jsou to už jenom obrázky, no, vždycky se zdržíme u těch vzorečků, že jo, tam samozřejmě je to těžší, protože musím vysvětlovat, co na nich je. Tady tenhle ten obrázek, to je obrázek vlastně vazebné energie, kdy si svět můžete představit jako jakousi takovouhle plochu a jestliže se svážou třeba dva protony na deuteron, tak oni jakoby spadnou o schůdek níž a ta energie, která se uvolní, to je ta energie, kterou získáváme tou fúzí. No a pak se k tomu přidá další neutron, spadnou ještě o schůdek níž a to finále v našem slunci je jádro hélia, dva protony, dva neutrony, který je velice hluboko tadyhle zasazený, to má velkou vazebnou energii. Či tohleto je vlastně mapa údolí stabilních jader, kde v tomto směru nám roste počet protonů, čili protonový číslo, takže vodík, helium, litium, berylium až k železu a dál. A v tomto směru nám roste počet neutronů. A ty protony, které jsou v centru slunce, prostě fúzují na ty složitější a složitější prvky. Potom v jiných hvězdách, než je slunce, to jde dál a dál. A já, když jsem se tenhle ten obrázek pokoušel nakreslit v Corelu, tak jsem různě tam dělal ty plošky a ty krychličky a po dvou dnech z toho vzniklo něco, co už vám bohužel nepromítnu, až jsem to pak vsteky smazal. Byla to takový chaos různých ploch, ze kterých nebylo vidět vůbec nic. A zrovna přijel na návštěvu Ivan Havlíček a říkal, co to tady děláš, Petře? A já jsem tam skládal ty plošky, že jo, a vycházelo z toho, vypadalo to jak nějaký origami. A tak jsem mu vysvětlil, co chci nakreslit a on asi za 10 minut nakreslil ten obrázek. Takže jsem pochopil, že kdo umí, ten umí, a kdo neumí, ten skládá plošky, že jo. Tak. Tady je ten samý obrázek, jenom je to jako rozevřený, to údolí stability a vidíte, že ono je stále hlubší a hlubší až někam po železo a pak zase ta hloubka mizí. Čili, jestli chceme získávat z hmoty energii, tak se vyplatí fúze slučovat ty protony na větší a větší atomová jádra až po železo. A jestliže bychom chtěli slučovat větší jádra, tak musíme energii dodávat, což je třeba v supernovách, kde ta energie přichází a můžeme tam slučovat prvky až na další. A jestli na Zemi chceme získávat energii, tak to jde dělat dvojím způsobem. Buď to vzít ty velký jádra a rozštěpit je na ty menší, dostat se do té největší hlubiny toho údolí, anebo vzít ty malý jádra a slučovat je s tímhletím směrem. O obě dvě disciplíny se lidé pokoušejí. Tohle to jsou štěpné reaktory, které občas fungují. A na té druhé straně to je fúzní reakce, která také občas funguje v nějaký bombě maximálně, ale abychom z toho měli reaktor, to zatím není. Čili většinově teda v tuto chvíli získáme energii vlastně pouze štěpením těžkých jader, pakliže chceme jí získávat energii z jadernou energii. Z toho je taky jasný, že vnitru hvězd v tom termojaderném kotli může tím postupným spojováním to dojít až k železu a nemůže to dojít dál. Dál by se musela energie dodávat. Tady je zhruba na vodorovné ose je stáří hvězdy, na svislé ose je teplota vnitru hvězdy a vidíte tady, že klasická hvězda hlavní posloupnosti nejprve slučuje vodík na helium, pak se mění na červeného obra, slučuje helium na uhlík, pak dochází k dalšímu fázovému přechodu uhlík na kyslík a tak dál. Teoreticky to může dojít až po to železo, málo kdy to tam dojde, protože dřív ta hvězda odhazuje obálky, mění se, exploduje a podobně. Čili, jaký vlastně může být osud hvězd? Naše slunce, které vzniklo z jakési zárodečné protohvězdy, se stane červeným obrem, odhodí planetární mlhovinu a to obnažené jádro se stane bílým trpaslíkem. Podle toho, jakou měla hvězda ve vínku hmotnost na začátku, tak těch scénářů je relativně velké množství, ale když se podíváte na ty výsledky, tak v některých případech tam jsou exploze supernov, v některých případech nejsou, ale končí to jednoznačně buď to bílým trpaslíkem, nebo neutronovou hvězdou, nebo černým černou dírou. Není v podstatě, nebo neznáme jinou cestu. Hovoří se o takzvaných kvarkových hvězdách. Ještě před asi 5 lety se hovořilo o několika kandidátech na kvarkové hvězdy. Nakonec se ukázalo, že jsou to neutronové hvězdy. Že ty kvarkové hvězdy zatím nikdo neviděl. Je to hypotetická možnost dalšího konce.
Můžu ještě zrát jenom jednu otázku. Tam je taky černá díra,
Tam se to může rozprsknout úplně, anebo vzniknout černá díra. Obě možnosti jsou možné, ale tady, aby byly všechny ty možný konce, tak je tady naznačeno, že se to může rozprsknout i úplně. Tohle je takový krásný diagram, který je tady hezky nazván rovnováha hvězdných ostatků. Normální lidi tomu říkají diagram mrtvol. Jsou to hvězdné mrtvoly, když už hvězda nemá schopnost termojaderné fúze ve svém nitru. Prostě vyžrala všechno to palivo, které tam bylo, a to jádro je dominantně někde z těch prvků kolem železa, tak už nemá co by dál živilo tu fúzi. Tak v podstatě existuje rovnováha mezi hmotností a hustotou. Ta rovnovážná křivka je tady, ale jen některé části té rovnovážné křivky jsou stabilní. A stabilní je část bílých trpaslíků, kdy gravitaci, která se snaží tu hvězdu smrštit, odolává tlak elektronů. Je to kvantový tlak elektronů. Elektrony patří mezi fermiony, nesnášenlivé částice, a vyvíjejí kvantový tlak, který odporuje tomu gravitačnímu hroucení. A vidíte, že ta horní mez, kterou bílý trpaslík může mít, mez stability je nějakých 1,4 hmotnosti Slunce. Dál je to nestabilní a v principu pak může vzniknout ještě hustší těleso, který ale už ta gravitace není držená tlakem elektronů, ale tlakem neutronů. Stejný tlak, je to kvantový tlak, neutrony jsou opět fermiony, nesnáší se, vyvíjí tlak, který odolává gravitaci, a to je stabilní větev neutronové hvězdy, která končí někde na 2 nebo slabě přes 2 hmotnosti Slunce, a dál je tady nestabilní. A to je ta otázka, jestli tady by nepokračovala někde další stabilní větev těch kvarkových hvězd, anebo jestli už se to musí zhroutit na černou díru. A teď už jenom stručně se vrátíme k tomu, co jsme dělali včera. Jsme se bavili o Slunci a já jsem chtěl ještě pár obrázků, aby bylo jasné, co se tady děje. Takže bavili jsme se o siločárách slunečního pole. Tady, jak to vidíme, tak to sluneční pole je někdy kolem minima, že má krásný dipolový charakter. Už víme, že kolem maxima je to úplně rozházený, dochází tam k tomu alfa efektu a je to velice chaotický, to pole vypadá spíš jako vlasatá koule. Či v období minima to pole má uzavřené siločáry, má otevřené siločáry, má tu nulovou Parkerovu plochu. To je ta plocha mezi siločárami, které vybíhají ze Slunce a které do něho vbíhají. A je tady jak rychlý, tak pomalý sluneční vítr. Ten rychlý sluneční vítr velice snadno uniká po těch otevřených siločárách. Ten rychlý vítr může jít i v tomto směru, čili může zasáhnout klidně i naší Zemi. Jde po těch otevřených siločárách. Kdežto ten pomalý sluneční vítr, ten se prodírá napříč těm uzavřeným siločarám. Ten má teda nižší rychlost. Ta rychlost toho rychlého větru může být 700 až 1000 km za sekundu, ten pomalý sluneční vítr 300 až 600 km za sekundu. A že to tak opravdu je zdokumentováno na tomto obrázku, což je ze sondy Odysseus, která bohužel už nefunguje. Byla to jedna z mála sond, která byla u Slunce na polární dráze, takže byla schopná sledovat i ty polární oblasti a dělat vlastně graf rychlosti slunečního větru kolem celého Slunce v průběhu toho polárního oběhu. A tohle je pořízeno v minimu sluneční aktivity, kde krásně vidíte, že v těch rovníkových oblastech, to je histogram rychlosti, ta rychlost slunečního větru je nízká a tady najednou skokem jde na vysokou. Čili tady je ten rychlý sluneční vítr, tady je ten pomalý sluneční vítr. A když si odečtete na těch hodnotách, kolik tady je, tak v tu danou situaci tady je 500, tak tady to bylo nějakých 300, 400, kilometrů za sekundu, tady to bylo nějakých 700-800 kilometrů za sekundu. Čili takhle vypadá ta situace v minimu sluneční aktivity, opravdu ta rychlost toho slunečního větru je změřená kolem dokola i přes tu polární oblast Odysseu. No a když Odysseus změřil později v době slunečního maxima, tak tady byste tu rychlou a pomalou složku těžko hledali. Je to tím, že to magnetické pole je prostě chaotický, je to ta vlasatá koule a těžko tam budeme hledat někde uzavřený, někde otevřený silokřivky. V průměru jsou všude na tom slunečním povrchu to a tam uzavřený, to a tam otevřený. Vzpomínáte si na ten obrázek ze včera, jak to slunce vypadá? Jo, je to úplně rozsypaný ty siločáry. Je tam kvadrupolový, oktupolový, máme ten dipolový, byste tam sotva hledali. No a pak je jasný, že to nemůže být rozdělený na tu rychlou a pomalou složku. Čili vlastně i ten sluneční vítr je determinován tím, v jaké fázi slunce je. Když je v minimu, tak je to krásně rozdělený na rychlou a pomalou složku. Když je slunce v maximu sluneční aktivity, tak je tam prostě bordel. Chaos, kdybyste to chtěli vystřihávat. Ale to je asi jedno. Tak, tady jsme se bavili o koronálních výronech hmoty, kdy dojde k rekonexi, k zahřátí toho plazmatu a k opuštění slunce. Tady vidíme potom takovou animaci, dojde k rekonexi, uvolnění toho plazmoidu, koronálního výronu hmoty, který letí sluneční soustavou, doletí k naší Zemi, zrovna si to nasměroval směrem k Zemi, a tady narazí na tu čelní rázovou vlnu, začne obtékat. A vlastně viděli jste, jak to vtéká pak zezadu. On se trefil přesně, takže byl vlastně tou zemí pohlcen. Když se trefí trošičku šikmo, nebo je větší, tak klidně pak pokračuje dál za zemi, že a může ovlivnit i další planety. Já to nechám to pustit ještě jednou. Myslím, že tahle ta animace, na rozdíl od těch včera, kde jsem říkal, že jsou primitivní a naivní, tak tahle animace je hodně dobře fyzikálně postavená, že opravdu je tam vidět, co se zhruba děje. Takovýhle chuchvalec plazmatu s magnetickým polem, že to vyvolá silnou magnetickou bouři, narazí v obteče a takhle pronikne těmi polárními kaspy do těch polárních oblastí a vytvoří tam ty kroužky polárních září. Pojďme dále. Včera jsme taky hovořili o klastrech, což je čtveřice evropských družic, která ve formaci čtyřstěnu brázdí naší magnetosféru, a ta dráha je tak krásně volená, že prochází tou čelní rázovou vlnou, prochází těmi polárními kaspy, či tady vidíte ten polární kasp, kterým ta čtveřice klastr prochází a měří tady třeba rekonexe, které tady probíhají, nebo vidí ty částice, které se po těch šroubovicích dostávají do horních vrstev atmosféry. Rozumějme do té výšky 80 až 1000 kilometrů nad zemí. A taky jsme se včera bavili, já jsem vyštrachal starý obrázek o tom severním magnetickém pólu Země, který vlastně mění svoji polohu pod vlivem slunečního větru. To je to krátkodobí za 24 hodin, zhruba 85 kilometrů takovou nepravidelnou křivku oběhne, ale z dlouhodobého hlediska ta měření dřívější jsou velice nepřesná, ale ta měření v podstatě od nějakých 70. let jsou velice přesná a ten severní magnetický pól se přesouvá směrem na Sibiř. To bych rád viděl, co je.
To je nějaký obrázek nebo animace?
Půjdeme dál. Jo. Tohle je model NASA, který je naprosto úžasný pro zemský magnetický dipol a my při těch našich simulacích ho třeba používáme. Je to balík rutin, který jsou volně stažitelný. Je to ve Fortranu a to zemský pole, když chcete vědět, jaký pole má Země, tak ono není přesně dipolový, že jo? Dipolový je v blízkosti Země. A dál se odchyluje. A oni udělali rozvoj do takzvaných Legendrových polynomů a asi do 150. stupně. A takhle vlastně modelují to pole, takže člověk vezme tu rutinu, dá si tam čas a zjistí přesně, jak to zemské pole vypadá v konkrétním čase. A tady by mi zajímalo, jestli byste někdo odhadli, proč se takhle kejve. Je to, řeknu možná tímto prozradím, v jakých je to souřadnicích. Jsou to souřadnice, které jsou pevně spojené se Sluncem. Vlivem oběhu. Oběhu Země kolem Slunce. Jo? Ta periodicita je jeden rok a vlivem oběhu a náklonu vlastně osy, jak ta Země obíhá kolem Slunce, tak v těch souřadnicích pevných se Sluncem jednou ta Země nakloněná takhle, jednou je nakloněná takhle. Čili vůči Slunci ten dipol vlastně takhle se kejve. Což je taky věc, kterou si asi většina lidí neuvědomuje, že ten sluneční dipol, ten zemský dipol vůči Slunci není pevný. Že jo? Jak Země obíhá kolem Slunce, tak on takhle krásně dýchá. No a tohle je základ každých simulací, kdy chce někdo dělat, co dělá sluneční vítr z naší zemí, tak každý si stáhne z NASA, jak vypadá zemský pole a teď pokouší se o interakci toho slunečního větru s tímhle s tím polem, nějak ho ovlivnit, co se tam odehraje, vyvolat magnetickou bouři a tak dále. Ale většina těch současných simulací začíná právě na tomhle tom modelu, protože NASA si s tím hráli, takže je to nejpreciznější popis zemského pole v tuhle tu chvíli. Na tomto slajdu jsem chtěl, abyste viděli dráhu klastru, či to je ten čtyřstěn a ten klastr prochází všemi těmi klíčovými oblastmi. Prochází čelní rázovou vlnou, prochází polárními kaspy a prochází tím, čemu říkáme korotující plazmosféra. To je plazma, který rotuje spolu se Zemí. Takže vlastně, co víc si přát, klastr je naprosto úžasná záležitost, která se dostává periodicky do všech těch oblastí, kde ji potřebujeme mít. Pak jsme se bavili o pohybech částic a tady vím, že pak byla diskuze, jak to vlastně je s těmi třemi periodicitami, tak ten první periodický pohyb je pohyb po Larmorové kružnici. To spiralink je tady teda hnusný, protože je to helikl, nikoli spirál, to teda i v té angličtině to przní, spirála je rovinná křivka. A druhý, je to z NASA stažený. Druhý pohyb je ten bouncing, což je vlastně odrazy v těch polárních oblastech magnetickým zrcadlem a ten třetí pohyb je přecházení z jedné siločáry na druhou a postupné obrotovávání kolem Země. Ještě jsme se dívali do té mé knihy, že teda protony, to zhruba ten bouncing pro protony je nějaký 3 minuty a pro elektrony to bylo řádově nějak v sekundách, nevím, 4 sekundy, jo? Že obletí od pólu k pólu, což je hned. A tohle ten, než se dostanou kolem dokola, je 180 hodin, to je pro protony, elektrony stejný. Nicméně to se liší podle energie. Ty údaje, které jsem řekl, jsou pro 1 kiloelektronvolt pro energii protonů a elektronů. Jinak energeticky by měly tu hodnotu trošku jinde. Pak jsme hovořili o Van Allenových radiačních pásech, kde tam byl ten Ivanův obrázek v řezu, kde myslím nebylo úplně dobře vidět, jak to vypadá. Tady na tomto obrázku si myslím, že je to vidět lépe. Je to prostě nabitý částice, které vyplňují oblast siločar a v těchto místech se odráží a tady vlastně dělají ty základní pohyby a současně taky pohyby podle těch siločar, takže oni to vyplní takovou kapsu takhle kolem Země, úplně celou, jo. A v tuto chvíli teda je známý ten třetí Van Allenův pás, který se občas objeví, občas zmizí, který je mezi tím prvním a tím druhým. Je to v měřítku 1:1, takže kdybyste se ptali, jak vysoko je ten první a druhý vůči Zemi, tak přesně, tak jak to tady vidíte, tohle je zhruba do dvojnásobku až trojnásobku zemského poloměru, tohle je na nějakých 4 zemských poloměrech. To se samozřejmě mění, to není statický, jak jste viděli, jak dýchá ta magnetosféra Země, tak samozřejmě s tím se mění poloha těch Van Allenových pásů. Nic v té magnetosféře není fixní, to není křišťálová koule. Tak a tohle je záznam, který se mimořádně vydařil, je sice už strašně starý, z roku 1997, ze sondy Wind a je to záznam okamžiku, kdy od slunce k té zemské magnetosféře přiletěl nějaký plazmoid. A je tady krásně vidět, co to s tou magnetosférou udělá. Co se týče těchto z těch barev, tak ty barvy to je koncentrace částic. A vidíte, že ty nabité částice v té magnetosféře Země, že to není žádný stabilní útvar, že tady prostě vlají tak, jak přišel ten plazmoid. Tou šedou barvou je znázorněn magnetický pole. Jo? Takže tady vidíme ten skloněný zemský dipol a zase ta magnetosféra o dipolovém charakteru se dá hovořit v těsném okolí Země. Ale všude dál to jsou prostě vlající siločáry, které vlají a mění se podle toho, jak ten chuchvalec plazmatu, co přišel od slunce, to ovlivňuje. Je to velmi, velmi zrychlený. Tady vidíte 10. ledna 2 hodiny, jo, čili je to samozřejmě zrychlený. Současně tady se můžete dívat na směr pomyslné střelky kompasu na rovníku, co ta magnetická bouře, která tím byla vyvolána, udělá. Že ten kompas místo aby mířil k severu, tak občas míří úplně opačně k jihu. Jo? Ta magnetická bouře je tak silná, že ta střelka je schopná se v některých fázích přetočit. A tohle to je realistický záběr z ultrafialového čidla na Vindu, kdy je to namířeno na severní pól, jak vypadá v ultrafialovém oboru. A ten chuchvalec plazmatu, co přišel, vytvořil vlastně aurorální ovál polární září. Je dobrý si tohle to uvědomit, že vlastně nic není statický. Většinou se ta magnetosféra kreslí prostě jako ohon a člověk má představu, že je to nějaký tuhý a drží to pohromadě. Ne, to se takhle hejbe. Aha, tady je zase problém s tím animovaným GIFy, že má jinou frekvenci, ale v tuto chvíli to nevadí. To byl Marťan, že to na Marzu a on tak ladně tančil, ale ten už asi brzo umře. Nicméně bavili jsme se o Marzu, nebudem už to přepínat, ten druhý počítač, to je zbytečný, můžete si představit tančícího Marťánka. Bavili jsme se o Marzu, že Mars kdysi magnetický pole měl a že o něj přišel. Já jsem dohledal ten obrázek z Mars Global Surveyoru, kdy ty první záznamy byly takový neúplný pásy, ve kterých už bylo vidět, že tam je magnetický pole, pak to doskenovalo celý, či tady máte kompletní od 0 do 360 stupňů mapu Marsu a vidíte tam ty povrchové záznamy magnetického pole, jak se periodicky střídají, tak jak se to překlápělo. Či Mars magnetické pole měl. Magnetosféra Jupiteru je jednou z nejúžasnějších magnetosfér vůbec, o tom jsme se bavili taky. Tady je detailně, jak zhruba vypadá. Na první pohled je to hrozně podobný magnetosféře zemský, ale jsou tady obrovský rozdíly. Ten rozdíl plyne hlavně z existence IA, který vytváří takzvaný plazmový torus, protože IO má vulkány a ta vulkanická činnost chrlí nabité částice do magnetosféry Jupiteru a vytváří tady vlastně takovou pneumatiku nabitých částic vychrlených z IA a ta pneumatika pak ovlivňuje tu magnetosféru. Či oproti všem ostatním magnetosférám tohle je úplně nový rys, který má jediný Jupiter, že tady je takovýhle plazmový torus. Tak jako my máme Van Allenovy radiační pásy, tak Jupiter má taky radiační pásy. To jsou tyhle sty. Má je tak strašně intenzivní, že v podstatě na radiopřijímačích jste schopni ten radiový tok z Jupiteru detekovat a NASA si z toho udělala krásný biznis, prodává takovou krabičku, jmenuje se to Radio Jove, nebo Jove by se to mohlo číst Radio Jupiter, kde si napájíte desku přesně podle schématu přijímač prostě na radiový vlny z Jupiteru. Bohužel to má tu nevýhodu, že k tomu potřebujete anténu taky, že a ta anténa, to je to důležitější než ta krabička a ta anténa, to musí být veliký třeba 6-7 metrů, aby to přijímalo tyhle typy vln. Takže kdo si napájí krabičku a doma si ji pustí, tak nic neslyší, musí ještě udělat tu anténu, třeba natáhnout nějaký obrovský drát nebo něco takového. Ale funguje to, my jsme to zkoušeli, stojí to asi 4000 nebo 5000 korun. Přepočtu na český peníze za tu srandu to stojí, jestli máte 5000 navíc a nevíte, co s nima, tak si kupte Radio Jove a můžete si vyrobit škatulku, která bude přijímat radiový vlny z Jupiteru. Ten signál je mimořádně silný. A zase je to v podstatě sluneční činnost, že jo? Kdyby to slunce nedotovalo elektrony, tak se nevytvoří ty radiační pásy, či to jsou zachycený elektrony slunečního větru, který obrotovávají po těch šroubovicích a tím dávají signál. Jupiter má taky polární záře. V těch polárních zářích můžete objevit takové zvláštní uzlíky. A tyhle ty uzlíky, v podstatě celý to magnetický pole Jupiteru, ono trošičku funguje jako čočka. A když tím magnetickým polem prochází vodivý prostředí, ať je to Io, ať je to Europa, nebo ať je to Ganymed, tak naruší to magnetický pole Jupiteru. A to narušený pole potom se projeví v těch polárních zářích takovýma skvrnama. Čili tohle to jsou vlastně zobrazení měsíčků, nevím, který je Io, který je Europa, zobrazení těchto měsíčků pomocí magnetického pole Jupiteru v těch polárních zářích. V těch polárních zářích se udělá takováhle skvrnka, která je způsobená tím, že ten měsíc narušil magnetický pole té planety. A tady už se blížíme úplnému závěru. Někdo tady měl tu knížku Hvězdy, planety, magnety, nevím, mají. No, právě tady jsou ty radiační pásy a kdybyste Jupiter fotografovali v radiovém oboru, tak uvidíte tohle. Jo? Ten Jupiter v radiovém oboru, on je nějak takhle. Takhle je ten Jupiter a tady jsou kolem ty radiační pásy a v tom radiovém oboru nevidíte tu samotnou planetu, vidíte jenom ty radiační pásy. A vypadá to hrozně zajímavě, a když já jsem kdysi s Jakubem Rozehnalem psal knížku právě o magnetosférách planet, tak jsem přemýšlel, co by bylo na obálce dobrý, a tak jsem si říkal, bylo by dobrý, kdyby na té obálce byla vepředu nějaká magnetosféra a vzadu, kdyby jsme dali ty radiové pásy Jupiteru. A přišel Ivan Havlíček, který mi do všech knížek kreslí obrázky, a říkal, čeče, nebyl mě teď takovejhle obrázek, když z toho nikdo nic neuvidí, co tam je, to je nějaký hnus, a vzal pastelky a udělal z toho tohle. Udělal z toho ještěrku. A já jsem říkal, hele Ivane, to tam nemůžeme dát, teď to bude mít nějakýho recenzenta v té Mladé frontě a někdo řekne, že tam máme blbost úplnou. A on říkal, ne, dej to tak, že z toho nikdo nevšimne. No tak jsme to tam dali a vyšlo to a každému je to jedno, tak máme tam ještěrku ze zadu. Ale tohle to jsou teda radiační pásy Jupiteru a dodělaný nožičky a odsásek. A dospěli jsme ke konci, vlastně polární záře mohou být i na planetě Saturn, tady vidíte dokonce vývoj aurorálního oválu na Saturnu, ale ten snímek je podvod, že jo, protože ty polární záře svítí v ultrafialovém oboru, či to jsou dva snímky složený. Je složený snímek světelný, kde máte ty krásné pásy, a přesto je přeložený snímek z UV, kde je vidět jenom ten aurorální ovál. Takže je to dohromady vlastně složenina kompozice z viditelného plus ultrafialového oboru. Tak, já bych to tady zakončil v té fyzice plazmatu. My jsme se bavili o těch driftech. V podstatě ono je to v opakování toho vzorečku F krát B lomeno QM na druhou, kde za to F se dosazuje jedna síla za druhou a nic moc zajímavého už tam z toho neplyne. Mohli bychom se bavit ve fyzice plazmatu o solitonech, solitonových jevech, mohli bychom se bavit do hloubky o těch rekonexích. Je toho strašně moc, ale myslím si, že takový úvodní kurz, abyste věděli ty základní věci, že základním pojmem je tlak v tom plazmatu, který může být magnetický povahy, elektrický povahy, povahy od částic. Tam, kde se ten tlak mění, tam se vytvářejí síly, které něco dělají, že se to může rozvlnit to prostředí, že se může rozvlnit magnetický siločáry dvojím způsobem, tím kompresním a nebo tím, že se ty siločáry opravdu zvlní, že ten zvuk se tam pohybuje jinak než ve standardním prostředí. Elektromagnetická vlna, že má ty R, L vlny, X, O. Takže doufám, že jste si z toho ty základní základní pojmy odnesli. Samozřejmě do té hloubky by se dalo jít. Nepsal jsem záměry Maxwellovy rovnice, to jsem se neodvážil, abych vás s tím neotrávil, ale nepochybně jako je tady tisíce a tisíce věcí, kde by se dalo, kterým směrem by se dalo pokračovat. Vůbec jsme nedělali nějaký Rankinovy i Gödel-ovy podmínky, které jsou na rázový vlně. A vidíte, že v tom plazmatu se vytváří rázový vlny, co se na té rázové vlně děje, jaký skoky veličin tam jsou, jaký mají hodnoty. Či to by šlo směrovat do epické šíře, ale nechci to dělat, každý rozšiřování potom otráví a myslím, že za ty tři dny toho máte už asi taky plný zuby. Takže doufám, že si to odnesli nějaký základy fyziky plazmatu a kdo by chtěl něco víc, tak pak musí navštěvovat nějaký opravdu teoretický přednášky nebo praktický přednášky, něco dál prostě, ale v takovém úvodním kurzu si myslím, že o moc víc udělat nešlo. Šlo to sklouznout k tomu, že bych propínal jenom vzorce a to by asi jsme tady už dneska neseděli, anebo že bych promítal jenom obrázky a to bychom tady seděli, ale zase byste se nic nedozvěděli, takže těch vzorců doufám, že bylo tak přiměřeně, abyste to byli schopni vydržet. Jo.
Děkuji. Já si myslím, že si zaslouží poděkování teda především náš lektor, pan profesor Petr Fulhánek, který to tady s náma 3 dny vydržel, aniž by jsme ho zase
by otrávili. Ne, to bylo velice příjemné. Já když můžu přednášet v Bačkůrkách, tak jsem spokojen.
A myslím si, že je to, vlastně z mého pohledu, pokud mohu mluvit za sebe, tak mé očekávání to naprosto splnilo, pan dokonce i předšil. Myslím si, že je to velmi, velmi zajímavý exkurs do základu fyziky plazmatu, protože opravdu tak, jak tady bylo řečeno, ta problematika je nesmírně široká a asi přesahuje i ty naše potřeby, i ty naše možnosti z hlediska matematické vybavenosti, aspoň teda u některých. A to nebylo účelem. Účelem bylo opravdu si uvědomit ty základní věci, které v tom plazmatu fungují, protože když pozdrujeme to sluníčko, něco se tam děje, tak abychom se na to dokázali podívat i z pohledu teda těch procesů, které tam fungují. Takže já panu profesorovi moc děkuji za jeho maraton plazmový. Já doufám, že se ho tady nevidíme naposledy, ale ještě předtím, než dáme pokyn k obědu, tak máme zhruba slovy asi 7 minut na případné dotazy nebo na nějaké připomínky, komentáře, doplnění. Takže pokud něco máte, tak jsem s tím.
Já teda to nechci úplně slibovat, ale dohadovali jsme se tady, že podobně jako jsem napsal kdysi takový ten přehled kosmologie, a už nevím, jak se to jmenovalo,
moderní kosmologie,
takže by se možná vyplatilo to, co tady zaznělo, zase napsat do takový brožůrky nějaký přehled prostě fyziky plazmatu vzhledem k tomu slunci, ale budu o tom uvažovat. Nechci říct teďko závazně, že to udělám, nebo že to udělám přes prázdniny, dám tý práce docela hodně, ale i samotnému by se mi líbilo, kdyby byl nějaký populární text prostě o základech fyziky plazmatu, by se to asi hodilo, bylo to užitečný, takže si myslím, že to udělám, ale nechci říkat, kdy teď, jestli to bude za 2 měsíce, nebo za 4 roku, nebo za půl.